AQShning Florida shtatida hamon favqulodda holat. Bugun to'fon tufayli uy joylarini tashlab 2300 kilometr narida, Ogayo shtatidagi mehmonxonalardan birida vaqtincha turgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan bog'landik. Irma to'foni tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farog'at Eshbekova. Ogayodagi vaqtincha joylashgan oilalar o'tgan 4-5 kun ichida ko'p xarajat qilayotgani va ahvol yana qancha davom etishini bilmay boshlari qotganini aytadi. Yana bir o'zbekistonlik esa 2 kun yo'l bosib Pensilvaniyaga, ota-onasining oldiga kelgan. Floridadan bir haftadan beri chiqib keta olmayotgan bir qiz bilan esa doimiy aloqadamiz. U shu yerda turib to'fonni o'z ko'zi bilan ko'rdi, boshdan kechirdi. Uning aytishicha, shaharda elektr energiyasi, gaz ta'minoti ham uzilgan.
Hammasi kecha kechqurun boshlandi.
Kecha deganingiz yakshanba kechqurini?
Aha. Kecha kuni bilan yomg'ir yog'di. Kechga borib yomg'ir ozroq tinganday bo'ldi, lekin kechasi bilan kecha qarab svetni elektrikchisini o'chirishdi. Svet yo'q hozir. Shunga telefonni o'chirib qo'yapman. Bazada yo'qayapman. Faqat shu yaqinlarimga yaxshiman deb xabar yuborish uchun. Kechasi bilan juda qattiq shamol bo'ldi. Juda ham qattiq shamol bo'ldi. Daraxtlar singan, shoxlari singan. Hamma joy yo'lda juda ham suv ko'p. Ancha moy kanalizatsiya to'lganmi deyman, boshqa suv ketmayapti. Mashinalarni ustishni polnisu nima barglar bilan yopilgan. Uylarni tomni ketida bo'ladigan ramalari uchib ketgan. Endi maksimum bo'lgan narsa shu hozircha, xudoga shukr, masalan hech narsa qulagani yo'q, lekin katta narsa. Men hozir 2-chi qavatda turibman. Oynalar sinmagan, lekin ana ochilib ketasi bilan nima suv kirgan uy xonaga, bilmayman qayerdan. Qimirlalganmi deyman-da, boyiga romlari i orasidan suv kirgan ish qilib. Lekin hech narsa singani yo'q, xudoga shukr, uyning ichida.
Siz Floridani Orlando shahridasiz, a?
Aha, Orlando shahrida, Winter Park degan joydaman. Ancha ichkarida joylashgan. To'fonni trayektoriyasini oladigan bo'lsak, men sentrda emas, chetroqdaman. Shuncha narsa bo'lib yotibdi. Kechasi bilan shunaqa shovqin bo'ldi. Hamma masalan daraxtlar sinib, svet yo'q. Chetroqdaman. Albatta, to'fonni sentrida bo'lgan odamlarga ancha qiyin bo'lgan, menimcha juda ham xavfli bo'lgan, haqiqatdan juda xavfli o'rinda. Degandek, oziq-ovqat olib qo'yganimiz bilan Walmartlar уже 2 kun oldin yopiq edi.
Do'konlar
2 kun oldin уже yopiq edi. Lekin men kecha bilmayman hozir nima qoladi, nima qolmaydi. Hozircha yogurt bilan banan yeb turibmiz. Hozircha yaxshi. Lekin xudoga shukr suv bor. Gaz yo'q, shu uchun hamma narsa elektrikchisiz orqali bo'lgani uchun ovqat qilishni iloji yo'q. Endi menimcha tok yana 3-4 kun bo'lmasa kerak. Xabarlarga qaraganda, endi do'konlar ham balkim 3-4 kundan keyin ishlashni boshlar. Hamma joy uzi tinchigandan keyin. Lekin hozir hech qayer ishlamayapti. Non qilish iloji yo'q, ovqat qilishni iloji yo'q. Produktlar tugab boryapti. Bori ham xolodilnikda saqlab bo'lmaydi, to'q bo'lmaganligi uchun. O'tgan hafta chorshanba kundan beri, 6-chi haftadan beri harakat qilyapman chiqib ketishga. 9-chiga keyin 13-chiga bo'ldi, endi hozir 15-chiga. Aviakompaniyaga telefon qilib, 1 soat kutdim, operatorni menga javob berishini. Juda ham qiyin bo'lganmiz. Niyat qilib turibman, inshaalloh uchib ketayib shu yerdan. Nasib bo'lsa Nyu-Yorkka borsam, issiqqina choy ichaman. O'zbekcha osh qilib yeyman, mazza qilib.
Uydagilaringiz bilan gaplashib turibsizmi?
Uydagilarim bilan ozroq xiyla qildik singlim bilan. Singlimga aytdim qanaqa vaziyatda ekanligimni, lekin onam bilmasliklari uchun singlimdan iltimos qildim onamni aldab turishini. Opam ishda ekan, opam gaplashmas ekan deb 2-3 kundan beri onamni aldab turibdi. Lekin bugun ertalab singlim yozib yuboribdi. Apa, onam kechasi bilan shu bugun uxlamay chiqibdilar. Televizordan ko'rgan xabarlarni ko'rgan ekanlar, Floridada to'fon bo'layapti ekan. Opangdan telefon qilib so'ra, yaxshimi ekan deb so'rab yot. Singlim bechora opam boshqa shtatda ekan, boshqa joyga ko'chib ekan, tinch ekan, menga xabar yozib yubordi. Lekin hozir gaplashmas ekan, ishdaligi uchun deb onamni xudo o'zi kechirsin, aldab o'tiribmiz. Agar onam bilsalar, Xudo, onam bilmasdilar ularni.
Biz Filadelfiyada yashaymiz o'zi aslida. Mana o'g'lim hozir vaqtinchalik Floridada ishlab turibdi. Katta tracking kompaniya bor, o'zbeklarni tashkil qilgan katta kompaniyasida. Meni mamlakat tabiiy ofat tufayli hozir ishxonadagi ishlayotgan hamkasblar hammasi hamma shtatga tarqalib ketishdi. O'g'lim keldi, hammasi joyida, normalniy, hozir endi uyda. Hozir uydan turib ishlayapti, o'zini ishini to'xtatgan yo'q. Tani joni sog', Xudoga behisob shukur keldi. Yo'l juda katta trafik. Miami'dan Pachti Tepeche, Jacksonville'gacha bo'lgan rasta yana 500-600 mayl hammasi trafik bo'lyapti. Odamlar hammasi shoqdan qochayotgandi. Juda ham ko'p katta evakuatsiya bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Besh shtat. To'g'ri ham chiqib oldi. Qolgan o'zbeklar ham qolgan mana Louisiana, Texas shtatlarga chiqib ketishdi o'zbeklar bilgan joylarga, tanishani oldiga. Tennessee'ga chiqib ketdi ba'zilar, ba'zilar Louisiana'ga chiqib ketishdi. O'tdan bu yoqqacha 1000 mayl ekan. Kichikli yo'ldan kelgan, charchagan, o'shanga hozirda dam olyapti. Hammasi yaxshi. Allohga behisob shukr.
Florida shtatini Kivi shahridan Ohayoga keldik. Uchta bolam 39 kunlik chaqaloqcham bilan chiqib keldim. Xo'jayinim, beshalamiz keldik. Oltita mashina bo'lib kelganmiz-a o'zbeklar. Juda rosa qiynaldik yosh bola bilan. Mehmonxonalarga to'xtab dam olib keldik. Chorshanba kuniga o'tgan kecha, yarim kechasi 5-chi chisloda yo'lga chiqqanmiz. Mana o'shandan beri mehmonxonaga turibmiz. $3000 xarajat qildik. Yo'lga ketdi. Yo'lga benzin oldik. Mehmonxonalarga to'xtadik. Mehmonxonaga joylashdik. Abit ujin qissamizni sotib yeymiz. Faqat zavtirigi bor. Endi bu yog'iga bilmaymiz nima bo'ladi. Qachon ketamiz?
Necha kun bo'ldi kelganingizga?
4 kun, 5 kun bo'ldi. Nima, housing uylariga turardim. Uylarim qoldi, hamma narsamiz qoldi. Ustimizga ikkita kiyim olib chiqqanmiz. Boshqa hamma narsa qolgan. Agar endi shuncha yil yashagan joyimiz, 2013 yil kelganmiz. O'shandan beri shu yerda yashaymiz. Kelishdi. Hamma ishdan qolgan. Men uyda o'tirardim, faqat xo'jayinim ishladilar. Mana bu ham hozir o'tiribmiz bekor. Mehmonxonalarga o'tirib kelgan hamma o'zbekistonliklar. Ilojimiz yo'q, qo'llar zerikishyapti. Qachon qaytib ketishimizni bilmaymiz hozircha. O'sha Kivis shahriga ketay degan bitta ko'prik, o'shanda muammo bor deyishyapti. Hech kim hech qanday aniq narsani bilmaydi, lekin shunaqa gap bor. Agar yaxshi bo'lsa qaytib bormoqchimiz, agar bo'lmasa endi bilmadik nima qilishga, hamma hayron. Hech kimda hech qanaqa aniq javob yo'q hozir Kivis nima bo'lganligi haqida. Faqat ko'rdik, nimada o'sha televizor internetlarga qo'ygan, faqat suv bosganini yo, hech kim bilan gaplashib bo'lmayapti, svyaz yo'q umuman Kivis shahrida. Telefonlar ham ishlamayapti, internetlar ham ishlamayapti. Qolgan o'zbekistonlik besh oilasizlar bor edi, bitta ikkita, o'shalar bilan ham ulanolmayapmiz, gaplasha olmayapmiz. Biz bolalardan xavotir oldik, bar bolalar qo'rqishadi unaqa narsadan. Yosh bola qo'limda chaqaloq edi, yana svetlar uchadi deb aytishdi. Svet uchsa yo'qda hech hayot nima emas. Issiq juda ham, va svet uchgandan keyin konditsionerlar ishlamaydi, chaqaloq bilan men qiynalardim. O'sha uchun chiqib ketdik. Endi hayronman o'zimiz ham nima qilishdi.
Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Eshbekova.